Hostem radiožurnálu je Lukáš Talpa, odborný garant projektu Patron. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je projekt Patron a jak vznikl?
Projekt Patron vlastně vznikl před 10 lety, nebo v podstatě už 12 lety ta myšlenka vznikla a vzešla v podstatě z mužských skupin, které Liga otevřených mužů dělá, kde ti muži, kteří prošli těmi skupinami, tak říkali, že by se chtěli nějakým způsobem angažovat na poli charity, ale nechtějí dávat peníze, chtějí dávat to, co dovedou. A v tu dobu jeden z kolegů se potkal se svým kamarádem, který se zase pohybuje kolem dětských domovů, a ten mu říkal, čemu čelí mladí muži, když odchází z dětského domova, jak je to pro ně těžké a jak na mnoho věcí bývají sami. A napadlo ho propojit tyhle dva světy, dospělého muže a mladého muže, a vlastně udělat z toho dospělého muže průvodce pro toho mladíka do dospělého života.
Mě tak napadá, proč jednotlivé dětské domovy systematicky nepřipravují dospívající na praktické stránky samostatného života.
No, trochu na obranu dětských domovů, většina z nich se o to snaží je připravovat, ale popravdě řečeno, vlastně často to je velmi teoretické a ani na to nemají tak často kapacitu. Vlastně.
Takže vy jste spíš muži praxe.
No, muži praxe. A teď už i ženy praxe.
No, právě, to jsem chtěl říci, že mluvíme o mužském vzoru a průpravě teenagera pro dospělost, co dívky, ty tedy mají svoje patronky?
Ty mají svoje patronky, přesně tak. Už 5 let.
A může třeba muž dělat patrona dívce a obráceně? Ne?
Neděláme to.
Tak prostě. Řekneme si, co všechno děláte. Naším hostem je dnes garant projektu Patron Lukáš Talpa. Původně jste byl manažerem projektu Aktivní otcovství. Ten spočívá v čem?
Úplně přesně se to jmenovalo Táta na plný úvazek. A vlastně jsme se snažili motivovat, a pořád to teda děláme, byť ne v rámci toho projektu, motivovat táty, aby se zapojovali do péče o děti už od útlého dětství, vlastně krátce po toho, co se narodí.
Tak já bych řekl, že to je normální.
No, normální by to být mělo, není, a je to čím dál tím normálnější, to ukazují výzkumy, které děláme, čím dál tím normálnější.
Vy sám, pokud jim jste otcovskou dovolenou alespoň ochutnal, jak jste někde řekl, jaká to byla zkušenost?
Vlastně to nebyla otcovská dovolená, protože ta tehdy ještě nebyla, mám už poměrně starší dcery, byla to rodičovská dovolená a bylo to ve chvíli, kdy mladší dceři byly 3 roky, takže to byla opravdu jen ochutnávka. A i to bylo v momentě, kdy jsem měnil zaměstnání, takže jsem se vyzkoušel, co to znamená se starat o dítě na plný úvazek.
Je to dobrá zkušenost, aspoň si potom člověk více váží práce maminky.
Naprosto.
A navíc asi si najde lepší vztah k tomu děcku, ne? Nebo jiný?
To byste se musel zeptat mojí dcery, nebo mých dcer, ale já myslím, že máme hezký vztah.
Jak jste se dostal k tomu projektu Patron?
Vlastně ve chvíli, co jsem přicházel do Ligy otevřených mužů právě na ten projekt Táta na plný úvazek, tak zároveň hledali manažera pro projekt Patron, a když jsem při vstupním pohovoru říkal, co mě baví, čím se zabývám a co bych chtěl dělat i dál, tak zmínili, že mají i projekt Patron, a prý mi tak zasvítili očička, že věděli, že mají i projektového manažera pro Patrona.
O čem jste mluvil, co jste líčil jako zájmy, abychom věděli, jak
jste
předpoklady?
Já jsem vlastně dobrovolničím v dětském domově na Zbraslavi už od roku 1996, takže ta problematika dětí v dětských domovech mi vždycky nějak byla blízká, a jsem měl možnost být 10 dní jako dobrovolník v dětském domově v Moskvě, takže nějakým způsobem jsem se kolem toho pořád točil.
V Moskvě?
V Moskvě.
Já jenom, abych, že slyším dobře.
V Rusku.
Byl v tom velký rozdíl?
Byl v tom neuvěřitelný rozdíl. Dětský domov v Praha z Braslav je vlastně malý dětský domov a v Moskvě to byl obrovský děcák, nemůžu říct ani jinak.
Byla nějaká zkušenost, kterou jste si přivezl užitečná z toho Ruska?
Já jsem tam byl společně ještě s Američany a asi moje největší zkušenost, kromě zvláštního pocitu, protože my jsme je tam vlastně jim měli vymalovat a pak s nimi vymalovat jako ty pokoje, vytapetovat, a i jsme si pak teda s nimi odjeli na víkend někam, tak když jsme to malovali, tak jsme spali v jejich postelích, a to pro mě byl vlastně velmi silný zážitek, tak jako přemýšlet o tom dítěti, které normálně spí v té posteli.
Tak jste to měl na chvíli a to děcko to má do dospělosti. Jak vypadá takové dobrovolnické provázení mladistvých k dospělosti?
Vlastně ti muži nebo i ženy jsou starší 30 let a setkávají se s tím svým svěřencem, s klukem, s holkou minimálně jednou za měsíc na 2 až 3 hodiny a dělají úplně běžné věci, co by vlastně dělal táta nebo máma se svým dítětem. To znamená, chodí na fotbal, chodí do kavárny, jezdí na výlety, na kola, případně na vodu, prostě úplně běžné věci.
Ono to patronství má svá jasná pravidla a taky spoustu omezení. Z jakého důvodu má patron zakázáno seznamovat děti se svými přáteli, natož s rodinnými příslušníky?
Jo. Vlastně pro toho dospívajícího už ten kontakt s cizím dospělákem 30+ je poměrně náročná věc.
Zátěž,
dá se říct. A v tu chvíli vlastně on se zvyká na komunikaci s někým dospělým, s někým úplně cizím, je to umělý vztah. A v tu chvíli, kdyby se měl ještě poznat s celou rodinou, tak jednak to bude zátěž i pro tu rodinu, protože tam je najednou někdo relativně cizí a pro toho dospívajícího vlastně tam vznikne mnoho sociálních vztahů, vazeb a to samé se děje s přáteli. A i pro toho patrona by to byla vlastně jakýsi konflikt zájmů, jak moc se věnovat tomu klukovi nebo v případě patronky té holce, jak moc své vlastní rodině nebo svému kamarádovi, kamarádce. Takže vlastně se snažíme obě ty strany toho uchránit a naopak jim poskytnout ten prostor, aby mohli být spolu a vytvořit si tu důvěru, která je vlastně klíčová.
Původně jste studoval strojařinu, ale nakonec jste vystudoval teologii. Mm-hmm. Proč ta změna?
No, já jsem vlastně na strojárně, na fakultě strojní, jsem uvěřil a nějak to změnilo naprosto moje směřování. Já jsem vždycky nějak inklinoval spíš k lidským právům, ale v rodině jsme víc technicky zaměření, tak a baví mě železnice, tak jsem se držel toho tématu. Nicméně pak, když jsem uvěřil, tak mě to víc táhlo přece jen tím směrem.
11 let jste působil jako pastor, proč jste s tím skončil?
Já říkám, že jsem byl na pokraji vyhoření, někdy mám pocit, že jsem spíš byl vyhořelý. Už mě to nějak nenaplňovalo.
Jak se to stane, nebo?
Vlastně nedocházelo vůbec k žádné sebepéči o mě samotného. Mm. Když pominu, že člověk tráví čas s Pánem Bohem na modlitbách a to je zdroj, tak to je hodně o vydávání energie, nějakých emocí, myšlenek. A já taky za sebou rád vím nějaký výsledky.
Takže vás tahle práce naplňuje?
Tahle mě naprosto naplňuje.
A proč nejste vy sám patronem? Jste manažer toho projektu? Mm-hmm.
Já jsem chtěl být patronem a bylo mi to rozmluveno a zpětně hodnotím to jako velmi dobré rozmluvení, protože by tam byl konflikt rolí. Být na jedné straně manažer, na druhé straně být jedním z patronů.
Řídit sám sebe,
pak i třeba na supervizi, což patroni, patronky mají povinně. A být tam v té roli, že jsem tam jako manažer, který vlastně dohlíží trochu na toho supervize nebo dává práci tomu supervizorovi a být tam i v pozici toho, kdo je supervidovaný.
Tak to by opravdu bylo asi, jak se říká, střed zájmu, ale patron nemá za úkol převzít roli sponzora ani rodiče, ale nabízí svůj čas a životní zkušenosti a má fungovat taky jako pozitivní vzor. Jak to vypadá v praxi?
Tak jednak k těm penězům patronky mají přísně zakázáno dokonce zaplatit i kafe za kluka či holku, což je velké téma. V praxi to vypadá tak, že opravdu tam jsou pro ně. My říkáme těm patronům a patronkám, ať je berou úplně do svého života. Pokud třeba jedou do autoservisu, tak ať vemou kluka či holku sebou, nebo pokud mají možnost je vzít na jednání někam na úřad, aby vlastně ti dospívající se učili nápodobou, což je nejpřirozenější způsob výuky.
Ještě k těm financím patron může předat dárek jedině o Vánocích. Proč tedy byste řekl, že to je téma? Proč nesmí dítěti zaplatit nebo tomu mladistvému ani kafe?
Protože by se z toho stál vztah, který je založený na nějakém materiálnu. Že když se sejdu se svojí patronkou nebo se svým patronem, tak dostanu kafe nebo třeba večeři. Bude to toho součástí nebo mi zaplatí vstupenku do kina, do divadla. A ten vztah by se tím vlastně, tak říkajíc, korumpoval. A my chceme, aby to byl vztah založený opravdu na rovnosti. A velkým tématem je to kvůli tomu, že často se ozývá, no ale já svého kamaráda taky mu zaplatím kafe. Což na to my říkáme jasně a příště kamarád zaplatí kafe tobě. Ale u těch dětí najednou zaplatit dvě kafe už je poměrně dost peněz. Takže říkám, prostě nedostávejte sebe a je do takové náročné situace.
A máte dost motivovaných patronů? Asi jak kde?
Přesně, jak kde. Praha, střední Čechy, tam jsme velmi vděční za všechny patrony a patronky. Máme jich opravdu hodně, skoro v tuhle chvíli bych řekl i víc, než vlastně máme dospívajících, kteří by chtěli svého patrona či patronku, a pak jsou regiony, kde se nám opravdu nedaří, třeba Ústecko, kde je hodně dětských domovů, ale vlastně vůbec nemáme patrony a patronky.
A co to dává těmto dobrovolníkům?
Oni sami říkají, že jim to dává pocit užitečnosti, Teď, někteří říkají, že to zlepšilo, budu mluvit za muže, že to zlepšilo jejich otcovství, že si i uvědomili, že tady vymýšlí něco pro cizího 16-letého kluka, že by to samé mohli vymýšlet pro své vlastní děti. A vlastně jim to dává i nějaký seberozvoj, že vlastně nějakým způsobem nahlídnou na své vlastní limity.
Takže opravdu to každému z dobrovolníků dává nebo pomáhá poznat sebe sama?
No hodně a svoje limity. To především bych řekl, jedna z věcí, kterou jim říkáme, že potřebují mít vysokou frustrační toleranci, protože ten vztah ze začátku je opravdu velmi náročný a většinou nemají zkušenost. A i my chceme, aby neměli žádnou zkušenost v práci s v sociální oblasti.
Na to jsem se právě chtěl ptát, protože jedna z podmínek je, že by patron neměl být, píšete, zpomáhající profese, to znamená psycholog, terapeut nebo sociální pracovník. Já jako laik bych si myslel, že je to výhoda naopak.
Pro dlouhodobou práci intenzivní je to jednoznačně výhoda, ale my chceme, aby vlastně ti patroni a patronky do toho šli, řekněme, takovým selským rozumem, aby nevyužívali naučené postupy v práci s klientem, když použiju tohle slovo.
Takže spontánní přístup.
Přesně tak. Ale řízený je námi jako s nějakými pravidly, aby zase nepřekračovali a případně neohrozili i toho dospívajícího.
A co preferujete? Výlet někam na hrad nebo na sportovní utkání, nebo ten autoservis, popřípadě jít se podívat, jak to funguje třeba v prádelně?
Vlastně výborná je kombinace toho všeho. Jako kdyby kluka tahal pořád jenom do autoservisu, tak to přestane bavit. A nebo každé setkání by bylo jenom o tom, že pojedou někam na kole, tak to toho kluka taky přestane bavit. A my i vlastně se snažíme, aby i ty kluci a holky si řekli, co vlastně chtějí dělat, aby se domlouvali.
Kdo se může stát patronem? Protože myslím si, že je to dost náročné, jak to říct, ohlídat, aby třeba ta motivace byla v pořádku.
Jednak chceme, aby byli starší 30 let, aby nebyli zpomáhající profese a velmi důležité je, aby sami už byli nějak ukotveni ve svém životě, tedy nežili v případě mužů v mama hotelu, ale vlastně ideálně, aby už měli svoje vlastní bydlení, stabilní práci. A motivaci velmi zkoumáme. Jednak celý ten proces, než se stanou patronem či patronkou, trvá minimálně 4-5 měsíců.
Mm-hmm. A co se děje za tu dobu?
Součástí toho je, že se potkají s psychologem či psycholožkou a vlastně tam zkoumají něco málo z historie a i mluví o té motivaci. A pak školení máme víkendové, kde vlastně i vnímáme tu interakci, jak na sebe reagují navzájem.
O projektu Patron, který připravuje děti z dětských domovů na vstup do samostatného života, si budeme s jeho garantem v Lize otevřených mužů Lukášem Talpou povídat i po zprávách. Projekt Patron pomáhá mladým lidem z dětských domovů začlenit se do společnosti a připravit se na samostatný život. Mluvíme o něm s Lukášem Talpou. Co je největší šok pro mladého dospělého, když opustí dětský domov?
Vlastně to, že to je najednou všechno úplně na něj. Do té doby je o ně po té materiální stránce naprosto postaráno. Mají i vlastně nějaké vztahy s vychovatelkama. V jednom výzkumu vyšlo, že vlastně vychovatelky jsou pro ně ty nejbližší osoby, což je vlastně dobře, že se cítí k něm tak blízko, jenže v těch 18 nebo ve chvíli, kdy odejdou z dětského domova, oni tam mohou být, když studují až do 26 let, tak najednou začnou ty vychovatelky se postupně ztrácet z jejich života, i když mají možnost ty vztahy udržovat. A někteří ti mladí dospělí prásknou dveřma a zmizí a najednou jsou na všechno úplně sami. V horším případě se chytnou nějaké partičky, která jim nabídne, že je podpoří, že jim pomůže a stane se většinou pravý opak.
Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí odchází každoročně z dětských domovů okolo 400 mladých lidí, kteří tedy dosáhli plnoletosti. Kolika z nich jste schopni pomoci?
No vlastně v tuhle chvíli, tím, že nejvíc působíme v Praze, ve středních Čechách a v Jihomoravském kraji a ve Zlíně a v Plzeňském kraji, tak jsme schopni podpořit nějakých 30 dospívajících.
Takže by to chtělo mnohem víc.
Dobrovolníků. Dobrovolníků, přesně tak.
Jak jste ve své činnosti úspěšní? Já vím, že je to trošku zákeřná otázka, protože je vůbec otázka, jak to měřit.
Přesně, tam je otázka, co je úspěšnost. My máme nějak měříme úspěšnost v tom, že po roce, kdy odejde ten mladý dospělý z dětského domova, tak má zajištěnou práci a bydlení, jako stabilní. A tam vlastně pokud se podařilo navázat ten vztah, což je taková alfa omega vůbec toho všeho a ne vždycky se to podaří, tak když se podaří, tak ta úspěšnost je kolem 70%. Zná nad 2/3 těch mladých dospělých to díky patronovi či patronce zvládnou.
Jak jsem pochopil z toho, co jsme tak průběžně tady říkali, ta zejména omezení toho patronství, tak mám pocit, že vy nechcete, aby třeba se navázal příliš úzký nebo trvalý vztah. Jak to potom končí, nebo jak to říct? Zkrátka je to jenom dočasně zkrátka.
Je to dočasně, ale taky musím říct, že se to někdy překlopí do trvalého vztahu. Program Patron běží od roku 2013, to znamená vlastně už 9 let a máme patronské dvojce, které jsou spolu těch 9 let a ten kluk už je dávno z dětského domova pryč a funguje v samostatném životě, ale stali se z nich už kamarádi, přátelé, už si neříkají patronská dvojce, už to jsou kamarádi, ale někdy si řeknou, že hele, tak víme o sobě a každý si jdeme svojí cestou.
Já jsem si poznamenal právě, že projekt lze ukončit jen po vzájemné dohodě. To znamená, že když jeden nechce, tak to nemůže skončit.
Když jeden nechce, tak vlastně si o tom povídáme, co zatím je. Většinou, když je ta první fáze, říkám, že to trvá někdy 7, 9 i 12 měsíců, než se vůbec vytvoří ten vztah, protože pro ty dospívající je ten patron či patronka vlastně jeden z mnoha dospělých, kteří se objevili v jejich životech. A trvá nějakou chvíli, než mu dají tu důvěru, že vlastně tenhle ten dospělý člověk vytrvá a i si ho testují. Proto jsem mluvil před chvilkou o té frustrační toleranci, že to není úplně snadné vydržet tu nulovou odezvu na té druhé straně, nebo téměř nulovou odezvu. Ale když to se podaří, tak vlastně chceme, aby ten vztah byl relativně blízký, ale aby to nebylo tak moc, aby si ten dotyčný, ten kluk, ta holka si to mohli nějak řídit sami.
Vy jste už teď vlastně řekli jinými slovy, že upozorňujete patrony, aby od dětí nečekali za svoji pomoc vděk. Mm-hmm. Právě proto, že to berou jako službu někoho dospělého.
Přesně.
Co tady pro ty patrony je satisfakcí? Kdo jim poděkuje?
Na cásce říkáme na školení a i na supervizích, že když patron či patronka budou mít potřebu, aby někdo poděkoval, tak ať nám zavolají, že my jim vždycky poděkujeme a moc krát jim děkujeme.
Takže to je i úkol garanta projektu Patron děkovat.
Děkovat. A rád to dělám.
Když mluvím o tom patronství, tak ten program vznikl v roce 2013 a vy spolupracujete, pokud vím, asi s 50 dětskými domovy v Česku. Tak. Jak se ta spolupráce navazuje? Vy přicházíte a jako Liga otevřených mužů nabízíte svoje služby, anebo vás oslovují ty dětské domovy?
Tady vlastně se stojí za to vyzdvihnout naši partnerskou organizaci Muzy dětem, s kterými spolupracujeme už právě od roku 2013 a oni s dětskými domovy spolupracují, dělají tam různé akce pro ně někdy od roku 2003 nebo 2002. A principál, jak se říká, Karel Navrátil si s mnoha řediteli tyká. Takže vlastně on nějakým způsobem otevírá dveře do těch dětských domovů a hlavně na začátku byl významným garantem toho, že nám důvěřovali. Teď už program Patron a samozřejmě i díky němu má takové jméno, že nám důvěřují v těch dětských domovech. Většinou my oslovujeme dětské domovy, když víme, kde máme patrony, ale jsou dětské domovy, které se nám ozvaly sami, že by chtěli patrona či patronku pro nějaké dítě.
Čili je to tak, že vám se přihlásí patron a vy v tom místě oslovíte případně dětský domov, pokud už nemáte spolupráci.
Nám se ukázalo, že vlastně velmi důležité je, aby k sobě měli geograficky blízko patrona, patronka. A pro nás to znamená tak zhruba 60 km ten hodinový rádius, aby tam mohla být určitá flexibilita.
Jaká jsou pravidla pro odchod klientů z dětských domovů? Z jakých okolností tam mohou zůstat i v dospělosti, pokud tedy studují vysokou školu?
Pokud, no, oni můžou studovat i učiliště.
Pokud zkrátka studují.
Pokud jsou v přípravě na výkon povolení.
A je to lepší, když zůstávají v tom prostředí?
Je lepší, když odchází z dětského domova později.
Dospělejší.
Dospělejší. No, tak je rozdíl, když se člověk staví na vlastní nohy ve 22 letech nebo v 18. Já když se vzpomenu na svých 18 let, tak jsem rád, že jsem odcházel od našich až ve 22. je tam prostě nějaká jistější zralost. Jestli je lepší, že zůstáví v prostředí dětského domova, to už je velká otázka a tam je snaha mnoha dětských domovů, aby vznikaly startovací byty, kde vlastně pořád je to, řekněme, součástí ústavní výchovy, ale už se tam o sebe ti mladí dospělí starají sami.
Hostem Radiožurnálu je dnes manažer projektu Patron Lukáš Talpa, který je absolventem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. To studium pomáhá vám nějak v práci teď v té současné?
Určitě, nikdy jsem nepřemýšlel o tom, jak mi pomáhá, ale určitě tak nějakýma hodnotama. Člověk se vztahuje k nějakým hodnotám.
Mimochodem, co je Liga otevřených mužů?
Je to nezisková organizace, která vznikla v roce 2006, tedy v loni jsme oslavili 15 let, za krátko to bude 16 v únoru. A vlastně se zaměřujeme na zkvalitňování života mužů. Podporujeme muže ve věcech, které jsou pro nás důležité. Vedle programu Patron máme právě třeba programy týkající se aktivního otcovství, kde vlastně motivujeme muže, aby se víc starali o své děti. Mluvíme i o zvládání vzteku, protože muži jsou často, mají často problémy nějak zvládat ten svůj vztek, tak máme velký ucelený program, kdy vlastně jim pomáháme, pracujeme s původci domácího násilí a i mluvíme o mužském zdraví, třeba suchý únor zešel z Ligy otevřených mužů, kdy vlastně jsme poukazovali na to, teď už to žije svým vlastním životem, na to, že u nás je vlastně velmi riziková konzumace alkoholu, zejména mezi muži.
V dětských domovech převažují jako vychovatelky ženy, ostatně jste mluvil o vychovatelkách, o vychovatelích jste se nezmínil. Jak moc dětem podle vás chybí mužský vzor?
Vlastně to byla ta iniciační myšlenka, proč jsme to dělali i jen pro kluky, že prostě chybí obyčejný chlap v jejich životech, který by mohl být tím vzorem toho, jak fungovat jako chlap v naší společnosti. Jsou vychovatelé, znám některé, jsou úplně skvělí, ale prostě je jich jak šafránu. Hmm.
No tak on je vzor a vzor, když mu, nechci říkat krajnosti, ale ten jeden vzor vás může vzít na fotbal a druhý do kostela.
Tak ono se říká, že i špatný vzor je vzor, že jo, ale jasně, je to přesně o tom, jaký vzor nabízíme a proto ty patrony a vlastně teď i patronky nějakým způsobem pořádně připravujeme i prověřeme trochu, chceme vědět, co jsou zač.
No právě to partnerství si myslím, že je mimořádně odpovědná činnost. To je asi důležité si v první chvíli uvědomit. Dotyčný má být, už jsem vlastně o tom mluvil, mimo jiné pozitivním vzorem. To je, to bych se lék v tu chvíli. Že...
Což je dobře. Což je dobře.
Jak teda ty adepty si připravujete a jak je vlastně na to připravujete, na tu práci? Nebo prověřujete?
Jo. Když pominu ten už zmíněný vstupní pohovor, tak jednak to, že tam je vlastně nějakých 6 měsíců zhruba od toho, co se přihlásí do toho, kdy mají možnost se potkat, což ukazuje už nějakou trpělivost, tak je tam ten vstupní pohovor a pak na školení s nimi mluvíme o specifikách ústavní výchovy České republice a i vlastně dospívajících v dětských domovech, že přece jen ti dospívající mají něco ve svém batohu, nějaké zkušenosti, kterou většina z nás nemá a i podle toho občas prostě reagují jinak než běžný teenager. Takže na to je připravujeme, i nám tam vždycky jezdí někdo z dětského domova, ředitel nebo vychovatel, aby vlastně řekl, co tak typicky má ten dospívající z dětského domova za sebou. Hodně je připravujeme na právě to, že ať nečekají vděk a i jim říkáme, pokud mají jen zrnko pochybnosti o tom, že chtějí být patronem či patronkou, tak ať do toho vůbec nechodí. Ať, že i tak jim velmi poděkujeme a že to budeme vnímat jako velmi zodpovědné rozhodnutí nestat se patronem či patronkou.
Stává se to často, že se nedomluvíte?
Stává se to. Neřekl bych často, ale stává se to. I my jsme vlastně nějakým způsobem přišli na to, jak komunikovat navenek, co patronství je, takže máme i pravidelně informační schůzky, takže už na ten vstupní pohovor vlastně jedou ti patroni a patronky, nebo budoucí patroni a patronky nějak víc informovaní o tom, co to vlastně znamená být patronem.
Třeba někoho inspirujeme, kde se zájemce dozví podrobnosti?
Pen je lepší jít na stránky ipatron.cz a tam se doví všechny podstatné informace. Je tam případně i spojení na mě, tak můžou zavolat, moc rád si s nima popovídám.
Případně se doptat na to, co tady nepadlo. Takže ipatron.cz.
ipatron.cz.
Snad vám přibydou, i když jste říkal, že zatím jich, nebo vás není zdaleka dost, že poptávka by byla větší. Jak je to genderově rozděleno? Je asi víc patronů?
Je víc patronů a je to daný i historicky, že vlastně s patronama pracujeme o 5 let déle. A A i jsme, velmi upřímně řečeno, jsme byli jako rozpačití, jak jako Liga otevřených mužů pracovat s patronkama, jaké to pro ně bude.
A je to divné, když Liga otevřených mužů má patronky?
No už ne. Vlastně jsme před 2 lety jsme udělali strategické rozhodnutí, že opravdu chceme. Náš záměr byl to předat nějaké jiné organizaci, ale je to tak ucelený program, že jsme řekli, že chceme pořád v tom být my. A takže
Liga natolik jste otevření muži, že přibíráte i ženy.
Tak se to dá říct, to je hezký.
Poslyšte, když se řekne ústavní výchova, no to zní až trošku strašidelně. Na druhou stranu, samozřejmě nikdo by nechtěl být v domově nebo v dětském domově, ale ty děti po materiální stránce rozhodně nestrádají. Možná i to je trošku problém, že jsou zvyklí na jiný standard, než je potom obvykle čeká, alespoň na začátku té dospělosti.
On se říká, že děti v dětském domově si žijí častokrát jak vyšší střední třída. Když pominu extrémy, že některé dětské domovy jsou v prvorepublikových vilách památkově chráněných nebo na zámcích s křišťálovými lustry, tak už jen to, že žijou vlastně nějaké skupině, kde co si nezvyklo, kdo z nás vyrůstal v 8členné se 7 sourozenci a to je, kde oni jsou. Oni jsou poměrně zvyklí být v nějaké tlupě. Ale jsou dětské domy, které pomalinku se přesouvají třeba do bytu v paneláku a tam už žijí jako víceméně jako rodina, což je úplně skvělý trend.
A je jistě dobře, že jsou materiálně zabezpečeni, ale asi je dobře zároveň vysvětlovat, že to není úplně běžné.
Tam nastává, přesně tak, a pro ně nastává poměrně velký šok ve chvíli, kdy odchází ven a zjišťují, že vlastně mnoho věcí není tak snadno k sehnání a k dosažení, jak to bylo třeba v dětském domově.
A kdy získáváte jistotu, že mladý člověk po opuštění dětského domova, tak říkajíc za vodou, myslím za pomoci toho patrona, že už je připraven na život?
Otázka je, kdy je člověk připraven, ale jak jsem zmínil, je to, když ten rok po odchodu nějakým způsobem má stabilní práci, stabilní bydlení, tak vnímáme, že nějak to nejnáročnější období má za sebou.
Je to citlivá věc, když vlastně vědí ti mladí lidé, že čeká nějaká příprava na dospělost, tak se to možná vylekají.
No hlavně mnoho z lidí kolem nich, vychovatelů, ředitelů i vlastně často z neziskového sektoru, jim říkají, že to je těžké a mnoho jejich souputníků to předtím nezvládlo. A když někoho takhle pořád děsíte, tak ještě zvyšujete pravděpodobnost, že to dobře nedopadne.
Tak lehké to není, ale vy to ulehčujete.
Snažíme se.
Odborný garant projektu Patron Ligy otevřených mužů Lukáš Talpa byl naším hostem. Moc děkuju, ať se vám daří.
Mějte. Já moc děkuju za pozvání.
Nashledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.